Radio 엔ცი클로페디아.
Аз знам, че нищо не знам. Нашата радиоенциклопедия за металите в еволюцията на човечеството. Днес ще говорим за металите около нас и в нас, защото те са и в човешкия организъм. Професор Иванка Йорданова е дългогодишен преподавател в физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, в курса по физика на металите и сплавите и по физично материалознание. Ръководител е на лаборатория по рентгеноструктурен анализ и изследва различни метални системи.
Защо са важни металите? Аз просто не мога да си представя нито една, нито жизнена, нито професионална дейност, нито бита без участие на метали. Самият факт, че металите участват в строежа на живите организми, показва, че ако те не съществуваха, нашата планета би била абсолютно пуста и ненаселена с растителност, животни и хора. Защо са интересни металите в бита, промишлеността и човешкия прогрес, тъй като развитието на знанието за металите съпътства и развитието на човешкия прогрес? Първо, това е уникалната комбинация от много полезни свойства, които притежават металите. Те са многофункционални материали, които в зависимост от обработката могат да служат за различни цели. И в това е тяхната уникалност. На първо място, основното физично свойство, което прави интересно металите, това са техните оптични свойства, изразено в типичен метален блясък, заради това, че те отразяват светлината. И освен това, поради природата на химичната връзка и наличие на свободни електрони, металите могат да поглъщат светлината, като в някои метали и метални системи, това може да стане избирателно. Така, например, златото има жълт цвят, защото поглъща всички останали цветове от видимия спектър, а не поглъща жълтия. Го отразява. Същото свойство има сплавта титанов нитрит, с която слоя, от която аз се занимавам в последните 7-8 години в сътрудничество с професор Питър Кели от Великобритания. Същото свойство има титановия нитрит, поради което той има външен вид, наподобяващ този на златото и се използва успешно за покритие на кубета, в ювелирната промишленост, за направата на разни декоративни пана, поради това, че той е по-ефтин.
А всъщност не е злато.
А не е злато, по-ефтин. Той е титан и азот. Второто нещо за цвета, което е важно, това са много от ако са съдържания на метал, разбира се, това са много от скъпоценните камъни. Например, рубинът. Рубинът представлява корунд, което е двуалуминиев триокис, който е прозрачен. Обаче съдържанието на до 1% хром в него го прави, му придава червен рубинен цвят, поради това, че хрома поглъща и излъчва в червената област от видимия спектър. По същия начин сапфирите са корунд, към който е добавен желязо или титан, в резултат на което те имат син цвят, могат да бъдат розови, могат да бъдат жълти и така нататък, в зависимост от концентрацията. И сапфира, и рубина са много твърди материали, които се използват не само заради твърдостта си, рубина специално за направата на рубинови лазери, също в ювелирната промишленост и така нататък.
Кога е открито това? По кое време е открито това, че може да се използва заместител на златното покритие?
Титановия нитрит някъде около 30 години започва неговото активно изследване, преди 30 години, когато във вид на покритие, когато вече започват да се развива нанотехнологията магнетронно разпрашване. Тогава се създава възможност чрез тая нанотехнология, с която се занимава именно моя партньор, професор Кели, както казах, в Англия, се дава възможност да се създадат много тънки, с много плътна структура покритие, които хем са корозионно устойчиви, както е златото, хем имат същия цвят и са много по-ефтини.
А може ли това да се използва и в бижутерията? Поликът?
Абсолютно, използва се в бижутерията за тия ефтините бижута, с нещо повече. Лъскавите капачки на aftershave и парфюми и така нататък. Много често това е пластмаса, върху която е нанесено слой от титанов нитрит. Титановият нитрит, който е метална система, има и други много важни свойства и с това нещо аз се занимавам през последните години. Значи титановия нитрит, циркониевия нитрит, имат освен това, освен този блясък, те са много твърди. Те имат много нисък коефициент на триене, което ги прави подходящи за триещи се части, лагери и така нататък, тъй като те не се износват, не се откъсва материала при това нещо. Освен това, те са антибактериални. И имат, както са, например, среброто, дето кажа, че са сребърна лъжичка, трябва да се хранят, а среброто е също метал, нали? Децата, тъй като това убива микробите, същото свойство имат титановия нитрит, особено циркониевия нитрит, хромния нитрит, особено към тях е прибавено, това, което ние сме изследвани, до 10% сребро или мед, тъй като самата чиста мед и чистото сребро имат антибактериални свойства. Това нещо може да бъде използвано за направата на разни повърхности в различни медицински учреждения, за медицински инструмент, тъй като хем е твърдо и износо устойчиво, хем притежава тия свойства, а освен това се оказва, че пък добавянето на мета и среброто към титановия нитрит, освен, че повишава антибактериалната ефективност и намалява коефициента на триене значително, като ги прави подходящи за различни триещи се части. Титановия нитрит, така по неговата физика на строежа и така нататък, на химичната връзка, на което няма да се спирам, би трябвало да се очаква, че не трябва да има висока електропроводимост, тъй като е изграден от иони, както са ионните кристали, които са непроводници. Другото уникално при титановия нитрит, който е един от любимите мои материали през последните години, е, че съвсем неочаквано титановия нитрит има много по-голяма електропроводимост, отколкото чистия титан, който е метал. И така учат и моите студенти, че в металите строги правила няма, което на мен много ми харесва. Там изключенията са много повече от правилата, защото това дава възможност за свободно мислене. Това е призванието на учения. Не да повтаря известни неща, да мисли свободно, да открива нови неща и да не се страхува, когато нещо не се връзва с установените теории, а да върви, да дълбае смело напред, защото така стават откритията.
Примери за това, че металите понякога ни изненадват, дава и доцент Людмил Лютов от Химическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Можем да посочим един много интересен парадоксален пример. Аз дори като млад химик съм спечелил басове с стари химици. Казвам следното нещо. Алуминия се пасивира толкова добре, че в концентрирана азотна киселина алуминия няма да бъде разтворен. Не може и така нататък. Обзаложихме се, взехме възможно най-концентрираната азотна киселина и потопихме чист алуминий. Никаква реакция. Тя първо го окислява. Алуминия плътно се покрива с оксид. Този оксид не се разтваря в почти нищо. И парадоксално, но алуминия си стои в азотната киселина и не се разтваря.
Един вълшебен елемент, бих
казала. Да. Пасивацията го спасява от разрухата, която би причинила неговата голяма активност. Има един много също интересен експеримент. Ако този алуминий бъде покрит с живак, натърка се с живак, живака, понеже е течен и амалгамата, която се образува, как да кажа, разбива този плътен алуминиево-оксиден филм, тогава оксиден филм върху тази амалгама не може да се образува. И ако вие след 1-2 часа отидете да видите какво е станало с вашата пластинка или вашето алуминиево парченце, което е натрито с живак, вие ще видите нещо подобно на пепел от цигара, а алуминия го няма. Всичкия се е превърнал в оксид-хидроксид. Смес.
Пак е интересно. Так, фокус.
Не, това не е фокус. Това са просто свойства на елементите. Mm-hmm. Нищо повече. Тук няма фокус. Не, за човека, който не познава тези свойства, който за първи път се сблъсква с тези свойства, естествено това може да бъде нещо магично. Другите метали се разтварят в азотна киселина, алуминия, който е активен метал, не се разтваря. Mm-hmm. Но когато човек познава издълбоко свойствата, тогава вижда, че това е просто следствие на свойствата на този елемент и нищо повече.
Има и други интересни явления, свързани с корозията на металите.
При корозията има парадокси. Например, магнезия е доста активен метал. И като че ли в битови условия е корозионно доста неустойчив. Но за морската вода обикновено магнезиевите сплави са изключително устойчиви. Парадокс. Морската вода, поради това, че съдържа натриев хлорид, е много корозионно активна по отношение на металите от желязната група.
Да.
Там е ужасно. Между другото и някои цинкови сплави, месингите също до голяма степен се атакуват, по-слабо разбира се, от желязо, далеч по-слабо от желязото, но все пак се атакуват от морската вода. На морската вода са устойчиви обикновено бронзите, т.е. сплав на мед не с цинк, а с калай. И тези магнезиеви сплави, защо? Защото на повърхността се получава едно съединение, което защитава магнезиевите сплави от по-нататъчно атакуване на морската вода. Окислението на магнезия дава магнезиев оксид. Взаимодействието на магнезиевия оксид с магнезиевия хлорид, които са получени по два различни пътя, обаче, дава така наречения сорелов цимент. Който сорелов цимент обикновенно може да бъде използван за бяла замазка. Той е много твърд, много... изобщо има доста добри качества. Но този сорелов цимент в неутрални среди почти не се разтваря. И това играе ролята на пасиватор, както е при алуминия. Играе ролята на пасиватор, създава един слой, който магнезиевата сплав се покрива с него и по-нататъчна корозия не се наблюдава.
Да.
Така че в света няма нищо парадоксално. Един активен метал, какъвто е магнезия, се оказва устойчив на морска вода.
Изненади има и при благородните метали. Обикновено говорим за златото, среброто, платината. Доцент Людмил Лютов обаче ни разказва за качествата на родия.
Родия е много хубава работа. Първо, изключителна твърдост. Второ, родия, например, в царска вода почти не се разтваря. Родия може да бъде разтворен само в една специална стопилка от кисел натриев сулфат. Тази слаба активност на родия, бих казал, е чудесно и добре дошла, примерно при родирането на огледала. Тъй като едно огледало, ако е покрито с алуминий, независимо, че алуминия се пасивира, има обстоятелства, при които огледалната повърхност може да бъде нарушена. За сребърните огледала не говорим, тъй като среброто в нашата атмосфера, която е наситена с сяроводород, след време задължително почернява. И отражателната способност, ако среброто е чисто, да, там проблеми няма. Отражателната способност е много висока. 98 и нагоре процент. Обаче за много кратко време, благодарение на сероводорода във въздуха, дава сребърен сулфид, който е черен. Първоначално среброто получава един жълтеникав оттенък и постепенно този жълтеникав оттенък става черен. И вие сте забелязали благородната патина на някои сребърни прибори, които така по-старите вече имат синкаво черен цвят на места, там където не е изтрит сребърния сулфид.
Да.
Така че огледала и по-специално високопрофесионални огледала почти не се правят с сребро. Да не кажа не почти, а изобщо вече не се правят с сребро.
Mm-hmm.
Правят се обикновено с алуминий, който след като се нанесе, върху него не се разчита само на пасивацията, а се нанася и силициев оксид.
Mm-hmm.
Така че огледалото да бъде много добре защитено.
Да.
Често пъти обаче вместо силициев оксид се нанася слой роди. Този слой роди защитава много по-добре огледалото, а не намалява, почти не намалява отражателната способност. Напоследък и при ювелирните изделия, сребърни изделия, за да не почерняват, се родират с около 1 микрон роди. И тогава, през цялото време, това сребърно изделие запазва своите така ювелирни качества.
Доцент Лютов, научаваме и нещо, което звучи невероятно.
Сплавите, които имат памет, обикновено се получават при титан-никел и се наричат сплави с образуване на свръхрешетка. При свръхрешетките имаме строга периодичност. Първо следва титанов атом, следва никелов атом. Следващия атом не може да бъде друг, освен титанов. Специална технология на кристализация. Но тези сплави, примерно, ако вие такава сплав я деформирате механично,
да,
и след това я нагреете при дадена температура, тази сплав възвръща при тази температура първоначалната си форма. Има памет. Но това се дължи на свръхрешетката.
Която е човешко творение, все пак.
Да, между другото, доколкото ми е известно, в космическите прибори това много често се използва за завъртане и отваряне и затваряне на огледала. Примерно, ако прибора бъде нагрят от слънчевото греене, от слънчевото светлина, обикновено това са телчета, пружинки, които държат, примерно, слънчевата батерия затворена, защото при изстрелването, ако отворят слънчевата батерия, това означава, че ще има голямо съпротивление. Тя е в сгънат вид. Но след това, когато горе излезе в космоса и се нагрее, така да се каже, спицата на чадъра, тогава тя възвръща онази първоначална форма, преди да е деформирана. И това движение, това запомняне на старото положение, отваря слънчевата батерия, чадъра на слънчевата батерия.
Да.
Без да се използват двигатели, дистанционно управление, автоматично и чисто топлинно-механично.
Още за съвременното приложение на металите разказва професор Иванка Йорданова.
Друг интересен материал, с който аз също се занимавам, това е също на базата на метал, това е със слоеве от титанов двуокис, които много се използват от много изследователи, защото са интересен материал за микроелектрониката, но аз го изследвам и той се получава чрез магнетронно разпрашване в лабораторията на професор Кели, който е водещ специалист по технология. Главно заради и неговата способност да разлага органични замърсители, когато се облъчва с ултравиолетова светлина. Това е така нареченото фотокаталитично действие и от друга страна да намалява контактния ъгъл при попадане на течности върху него. Значи какво се получава? Ако имаме някаква висока сграда, небостъргач, с стъклени прозорци, както е модерно и така нататък, върху които попадат всякакви органични замърсители от бензинови пари и така нататък, знам, че въздуха не е много чист, то под влияние на слънчевите лъчи, ако върху тия слоеве нанесен титанов двуокис, който трябва да бъде в определена модификация на таз, която е прозрачна, за да влиза светлината, под влияние на тая, на ултравиолетовата светлина, ултравиолетовата част от спектъра, ще се разложат органичните замърсители и след това, поради така наречения хидрофилен ефект, когато паднат капките дъжд, те няма да се стичат, намалява се контактния ъгъл, няма да се търкалят като капки, а ще се стичат като плътна пелена, която ще изчисти тия замърсявания. Това е така наречения самоочистващ се ефект. Това е нещо много перспективно за новите проекти в архитектурата и строителството, така наречените greenhouses, са зелени, екологично чисти, за самоочистващ. Титановият двуокис е също интересен. Ето аз винаги съм се занимавала в моята практика, защото това е свойствено за металите с многофункционални материали. Титановият двуокис е интересен, защото той също има и антибактериално действие. И освен това, той много добре се сраства с живите тъкани. Затова той се използва за протези и за разни други такива неща в човешкото тяло, където е необходимо в стоматологията, в медицината. Титановия нитрит също, значи основно за протези, се използват титана и титан-алуминий ванадиевите сплави. Но това, което аз също съм изследвала, това е нанасяне върху титан-алуминия във ванадиева сплав на покритие, което е също с участие на метал, калция в случая, това е също от групата на металите, калциев хидроксиапатит, това е калциев хидрофосфат, при което се оказва, че срастването на протезата с живите тъкани, защото калциевия хидроксиапатит има същия състав, какъвто имат костите на човешкото тяло. Много по-бързо става срастването, много по-здрава е спойката и много по-добре действа те протези. Това е мой проект, който е съвместно с медицинската, най-голямата в света медицинска фондация по остеопороза. Тя е разположена в Давос, Швейцария, където има мой българин докторант, който заема в момента една много така висока позиция. Именно с тези неща. Последните изследвания, които правиме, титановия двуокис, тъй като също има такова антибактериално действие и се съвместява с тъканите на човешкото тяло, изследвания са върху слоеве от титанов двуокис също за протези.
Отново стигаме до темата метали и здраве. Още в древността е открита такава връзка, както свидетелства археологът Явор Бояджиев от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
Доколкото знам сега, тук аз и за малко извън моята специалност, но обработката на мед отделя пари, които влияят върху ставите. Така че металузите много често стават от заболявания на краката. Така е именно изобразяван в Гърция вече бог Хефес, т.е. бога ковач, който е куц. И може би именно от тук тръгва, от една още радна металургия, нали, че т.е. човека, който се занимава с метал, нали, който след това става и бог на това, той винаги куца.
Така откриваме друго по-логично обяснение извън митологията, защо богът ковач Хефес в гръцката митология е куц. Но наистина хората от най-древни епохи са откривали връзката метали здраве. Слушаме доцент доктор Петър Делев от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Хората са знаели горе-долу добре кое за какво служи и кое за какво може да се използва. Олово е използвано в акведуктите римските много често. Mm-hmm. И разбира се, че е тровело до някъде организмите на хората, но вероятно не в такава степен, чак че водата да е вредна. От друга страна, още в древността е бил разпространен обичая да се използват за пиене на вода специално сребърни съдове. Mm-hmm. Въпреки, че среброто е било скъп метал, всеки, който е можел да си го позволи, просто са знаели, че среброто има такива свойства. То е бактерицидно действа и пречиства водата, когато тя постои известно време в сребро. И затова са били ценени и сребърните съдове, и сребърната посуда, лъжици, ножове, такива неща за трапеза, за маса, за хранене са изработвани, когато са можели да си го позволят от сребро.
Днес знаем много повече за ролята на металите в човешкия организъм. И все пак има и по-неизвестни връзки между метала и нашето тяло. За тях говорят художниците ювелири Ивайло Дженев и Анжело Красини.
Метал има прекрасното свойство да улавя отпечатъка от това, което е вложено в него. По някой път за добро, по някой път за лошо, не дай си Боже. Но знаете ли кога престанах да работя, ако не съм в настроение? Имаше един интересен момент в началото на работата ми с метали, когато аз работейки през деня дадена творба, вечерта с удоволствие, аз просто я държа в ръцете си. Разбрах обаче, че ако през деня или в момента, в който съм работил с този метал, аз не съм бил в оптималното си настроение и това ми се връща. Знаеки много добре каква отговорност носи човек пред това, което предава други му, престанах да работя тогава, когато по една или друга причина не ми се прави това. Знаете, че метал има кристална структура под определена температура. Той кристализира в дендрити и така нататък. Очевидно, тези структури имат възможност прекрасно да запечатат определени енергийни послания. И затова много трябва да се внимава не само с химичния състав на металите, защото предполагам всяка дама се е запознавала с проблемите, които един никел може да и причини, било то от копчето на дънките, било то от обиците. По същия начин трябва да се внимава и с енергийната стойност на това, което слагат. Твърдо убеден съм в това, особено в последните години.
Значи алергични реакции могат да се получат от това, ако е изработен.
Това е в химически план.
Да.
А в онзи енергиен план, за който малко се говори, аз самия съм бил години наред зъл скептик на тая тема, докато не се убедих на собствен гръб, кое как може да влияе, то за него не се говори, то е неуловимо, необяснимо и в същото време, нали разбирате, че не говоря за магии. Говоря за съвсем нормални неща.
То може да е като едно електромагнитно трептене, което никой не вижда, нали? Не, говориме си, тук е мобилните телефони, това са някакви магнитни трептения, които всъщност са факт.
Да.
Едва ли всичко ще разберем. Казвам в такъв смисъл, едно уважение към метала е необходимо.
В заключение да чуем отново художника и ювелир Анжело Красини.
През цялото време ми се върти в главата, че това цялото цивилизационно всичко, което сме постигнали, е благодарение на металите. Животните метали не ползват, освен куп други неща. Благодарение на тях имаме и осветление, електричество. Разложихме, вярно, и оръжията са пак там. Но аз наблягам на това, че благодарение на металите пък аз като човек и художник правя нещо, което се надявам, че много други хора ги радва и е красиво. Има една голяма гама, една голяма възможност в метала за красивото. Страшно много са примерите, прекрасните примери, от скулптурата през най-малката форма, един накит, които доказват, че освен всичко друго метала е и носител на красота, на прекрасно нещо.
Това приключва тази наша поредица за металите в еволюцията на човечеството. Постарахме се да научите за металите по-неизвестни неща. А за сега с вас се разделя екипът ни Маргарита Заберска, Русица Панайотова, Иван Николов, Ина Иванова. Пред микрофона беше Гергина Дворецка. Предаването от Радиоенциклопедия можете да чуете в интернет страницата на програма Христо Ботев в сайта на Българското национално радио.